Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Dit is weer Saterdagoggend net na 7 en tyd vir Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en wêreldwyd gehoor kan word op die internet. Hartlike goeiemôre van my Willem van Jaarsveld, jou gasheer vanaf 7 uur tot 8 uur vanoggend. Die tekens is daar dat die winter amptelik sy staan gekry het en reën en koue gebruik om dit so aan te kondig. Rig jouself intussen gerieflik in met 'n koppie warm drinkgoed in die hand en dan ontspan jy in die geselskap van Landbou Landskap. Dit is vir my 'n voorreg om met jou te gesels oor landbou sake hier op Radio Kaapse Kansel. En dan vanoggend se program die volgende. Om 10 voor 7 kom saad vir die saaier aan die beurt. Vanmôre lees ons die bekende Psalm 23. In kapstok wat aan die beurt kom om 7:20, gesels ons met Theo Boshoff, die hoof van regsadviesdienste by Agbus, oor 'n artikel wat hy onlangs in Bizweek geskryf het oor die ontwerpfoute in ons grondhervormingsbeleid. Net daarna kom Huis en Hart aan die beurt. Ons gaste in Huis en Hart is Quagga Boucher, wat ons meer vertel van die wynboer. Dan gesels ons met meneer François Knowles, hy is die hoofuitvoerende beampte van APEC. En in die tweede helfte van Huis en Hart gesels ek met meneer Dirk Hanekom van AgriAll Africa oor voorvereistes vir suksesvolle loodsing van nuwe boerderye in Afrika. En ons sluit Huis en Hart af met ons gereelde gesprek met André Diedericks oor familieboerderye. Landbou Landskap word afgesluit met stories van hoop wat omstreeks 10 voor 8 aan die beurt kom. Ons gesels vandag verder met Philip Geldnys van Kairos Gevangenisbediening en hy vertel ons meer oor die programme van Kairos binne in die gevangenisse. Landbou Landskap word aan jou gebring met die komplimente van Cape Pots Varsprodukte Mark. Ek nooi jou graag om met ons te gesels deur middel van ons WhatsApp en Telegram nommer 081 729 1657 of stuur ons 'n SMS na 37988 en begin jou boodskap met die woord landbou. Ons gesels net hierna verder. Bly ingeskakel. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel op 729 AM en wêreldwyd op die internet. Vervolgens 'n stukkie musiek en daarna kom ons by vandag se saad vir die saaier. Dit is nou tyd vir saad vir die saaier hier op Landbou Landskap en vandag kyk ons na die baie bekende Psalm 23 om aan niks te kort te hê nie. In hierdie Psalm skryf koning Dawid die volgende: Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Meeste mense ken hierdie woorde geskryf deur die baie bekende psalme so goed dat ons dit sonder meer uit ons kop kan herhaal. In die baie kort psalm gee Dawid egter heel wat te kenne van sy verhouding met God en sy verwagting vanuit hierdie verhouding. Dawid begin die psalm met 'n belangrike verklaring, naamlik Die Here is my herder. Met hierdie woorde omskryf hy die wese van sy verhouding met God. God is die een wat sy wel en wee bepaal. Soos 'n skaap wat absoluut afhanklik is van die versorging deur die herder, is Dawid vir alle aspekte van sy lewe van God afhanklik. Soos die herder bepaal waar die skape wei, slaap, water drink en selfs wanneer hulle geskeer moet word, so versorg die herder ook elke besering, elke siektetoestand en hou die herder alle roofdiere van die skape weg. Vanuit hierdie tipe verhouding verklaar Dawid dan, niks sal my ontbreek nie, of anders gestel, ek kom niks kort nie. En ons weet dat Dawid 'n man was wat meermale in groot benoudheid was. Meermale nie die gerief van 'n paleis geniet het nie. Op vlug was, moes wegkruip, deur diegene naaste aan hom bedreig is. Maar niks van daardie ondervindinge kon hom verhoed om te skryf: niks sal my ontbreek nie. Hoekom is dit so vir Dawid? Omdat hy 'n verhouding met God gehad het, waarin hy totale afhanklikheid van God gekies het. Hy kon daarvan getuig dat so 'n verhouding met God, een van God as herder en hy die skaap, skep vir 'n mens die geleentheid om oor niks bekommerd te wees nie. Hierdie soort verhouding sal uitkoms bring uit elke moeilike situasie, elke beproewing, elke nood, elke siekte, elke tekort. En daarom kan Dawid in vers 2 verklaar: hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. As God ons herder is, kan ons rus in die wete dat ons versorging in alle opsigte gewaarborg is. Kom ons bid saam. Vader, U het vir ons vir alles voorsiening gemaak deur Jesus Christus. Dankie dat ons deur Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker, dit waarvan koning Dawid geskryf het, kan deelagtig word. Leer ons om U te vertrou soos 'n skaap sy herder vertrou. Dan sal ons in U sal ons versorg wees in alle opsigte. En U rus sal ons ondervind. Amen. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel. Net hierna gesels ek in Kapstok met Theo Boshoff oor grondhervorming in Suid-Afrika. Onthou dat jy welkom is om met ons hier by Landbou Landskap te kommunikeer deur ons WhatsApp en Telegram fasiliteite by die nommer 081-729-1657 en onthou om die boodskap te begin met die woord landbou. Ek is net hier na terug met Kapstok.
Jy luister na Landbou Landskap en vanmôre gesels ek met meneer Theo Boshoff, die hoof van regsadviesdienste van Egbus, oor 'n artikel wat hy onlangs geskryf het en daarin dit uitgewys het dat daar bepaalde ontwerpfoute in die grondhervormingsbeleid van Suid-Afrika is. Goeiemôre Theo, en sal jy sommer so met die wegspring vir ons meer vertel, wat is jou siening rondom hierdie saak asseblief?
Ja, sekerlik, jy weet, en dankie vir die geleentheid. So, eintlik, jy weet, die agtergrond van die artikel, jy het gegaan oor die berigte, jy weet, dat veral in die Mpumalanga provinsie, daar was 'n groot hoeveelheid uitsettings, jy weet, of onregverdig of wederregtelike uitsettings, jy weet, deur ambtenare wat vir die departement van landbou werk. Jy weet, spesifiek, jy weet nou, vir die begunstigdes van grondhervorming, waar die bewering natuurlik was, dat van die uitsettings was as gevolg van, jy weet, korrupsie. In ander woorde, waar een begunstigde gedreig word, en te sê, as jy nie, jy weet, iets doen nie, dan gaan ons jou, jy weet, uitsit van die departement se kant af. So, daar was nogal weie reaksie daar, hoor. Jy weet, ons weet, natuurlijk die minister het die basis, jy weet, al die uitsettings gestop, en gesê, dit moet eers 'n ondersoek wees. Maar dit is goed en wel, jy weet, en ek dink daar is, jy weet, beslis, jy weet, jy kan met niemand strijd, as hulle sê, jy weet, die korrupte elemente daar, jy weet, moet aangespreek word nie. Maar die punt wat ek eintlik probeer maak het, is boe en behalwe dit, daar is dis gebreke, jy weet, in die beleid, in die grondherverdeling, jy weet, beleid, wat hierdie ruimte skep vir, jy weet, vir korrupsie. In ander woorde, as die hele proses, die grondhervormings en vooral die herverdelingsproces herontwerp word, om van die discretie een bietjie duideliker te stel in termen van in watse omstandighede mag iemand uitgeset word, en as die persone een mate van, jy weet, eiendomsreg gegee word, dan is dit nie so makkelijk nie, dan is dit nie effectiewelik uitgelever, jy weet, na die discretie van 'n ambtenaar om te besluit, ons gaan jou uitset of ons gaan jou nie uitset nie.
Theo, jy het nou die saak van eienaarskap aangeraak. Was dit nie die kern belangrikste saak van die heel begin af met grondhervorming in Suid-Afrika, dat die begunstigdes eienaarskap kaart en transport van hierdie grond sou kry nie?
Ja, ek glo tog so, jy weet, en mens moet die geskiedenis, jy weet, verstaan een klein beetje om te weet hoe mens tot daai punt gekom het. So in die 90 jare was die beleid van herverdeling op een grant basis, jy weet, daar is een program, so jy weet, twee programme SLAG en LRAD, wat specifiek gegaan het, jy weet, daar dat die staat vir beginsigte, as hulle self grond wil koop, en vooral landbougrond wil koop, sal die staat hulle bystaan met, jy weet, die allocatie jy weet, geldelike allocasie om hulle te help om die grond te koop. In daai omstandighede het hulle natuurlik die kartontransport gekry. Nou die probleem wat toe opgeduik het, is dat wat, jy weet, en ek verstel in hindsight is dit makkelijk, maar jy weet om het te identificeer, maar mens kan verstaan, jy weet dat het miskien nie aanvankelijk, jy weet, geanticipeer was nie, maar dat sal altyd kansvaters wees na, jy weet, in so type proces. En as jy sonder enige condities, jy weet, iets verniet krijg, dan is natuurlijk die mogelijkheid dat jy kan die grant, die geld vat, die eindom koop en het bloot eenvoudig weer vir profijt verkoop en dan het jy, jy het geld gemaakt van die staat af, sonder dat die rechter werkelijk voor en toe beweeg met grondhervorming. So die reaksie wat die staat toe gemaakt het, is om die beleid te verander en te sê, in plaas van kaart en transport, gaan hulle jy het hier pas geef vir, vir die beginselkens van grondhervorming. So in ander woord, die staat betree dan self die markt en die staat sal dan self jy weet, in die onderhandel om grond te koop, en dan in plaas van kartentransport te gee vir die beginsigtes, sal dan hier pas gegee word. So ek mis kan die rationeel verstaan, want mis is altyd bang dat bloot eenvoudig dat die kansvatters van natuurlijk, jy weet, een loophole vind, jy weet, en daarmee wegkom. Maar om die hele beleid so drastisch te verander, en geloof ek, jy weet, het toch die nagevolge gehad, dat mens nie aanvankelijk kon sien nie. En ek dink is belangrik ook net, jy weet, om uit te klaar, jy weet, jy kry hierpag, en dan kry jy, weet, langtermijn hierpag, en daar is een geweldige groot verskil daar tussen. So in termen van die staatse ambtelike beleid, is het persoon gerechtelijk aan 30 jaar, jy weet, hierpag, maar dit is nie noodwendig in die titelakte, jy weet, teen die titelakte geannoteer, in die aktekantoor geregistreer nie. So dit bly maar een contractuele verhouding tussen die staat en die begunstigde. En daar was al studies gedoen, wat wys dat daar is geweldig baie voorbeelde waar die condities rondom hierdie hierpagte nie baie duidelik uiteengesit was nie. Van het was ook nie langtermijn nie, van het is korttermijn sogenoemde caretaker agreements, wat ook natuurlijk keer die begunstigdes nie rechtig kan investeer self in die grond nie, want hy het nie nou sekerheid dat hulle bijvoorbeeld vir 30 jaar die winnig die grond sal wees nie. So die voorstel wat mens gemaakt het, is eigenlijk, weet die leemte in die beleid is, dat dit skep die, omdat dit alles so informeel is, dit is bloot eenvoudig een beleid wat sê, ons gaan nie kaart en transport gee, ons gaan net eenvoudig weet, die grond uit hier in beginsigte, maar die condities is nie gestipuleer nie, en het is nie een langtermijn, hierpag nie, dit skep die ruimte vir korrupsie, en ek dink dit is effectief die groot fout. Jy weet, enige beleid wat jy kan ignoreer, beteken daar is een fout, jy weet, in die ontwerp van die beleid. Want in wetgeving of verdenkelijke beleid, is het nie moontlik om het, jy weet, om het te, daar is nie die gaps en die loopholes om het te kan misbruik nie. Ek dink dit is wat moet verander.
Ja, as mens daaraan dink, was dit eintlik die doel van grondhervorming, om vir mense wat nie grond het nie, of wat beweer het, dat daar grond van hulle weggevat is, weer sekerheid oor grondbesit sou gegee gewees het deur hierdie proses, wat dan nou nie plaasgevind het nie. Ek sê vir jou baie, baie dankie vir die tyd wat jy gemaakt het om met ons te gesels vanmôre. Ons waardeer dit baie, baie dankie.
Dankie vir jou.
Vervolgens kyk ons na artikel wat verskyn het op landbou.com, onder die opskrif Hoof van OBP geskors, deur Joeline van Wyk. Dit lees as volg: die uitvoerende hoof van onderste poort biologiese produkte, Dr. Baptiste Dungu, is voorkomend geskors hangend 'n ondersoek na verskeie beweringe teen hom, het me René Knossi, voorsitter van die OBP direksie, bekend gemaak. Dit is baie, baie slegte nuus vir boere op hierdie stadium. OBP is 'n baie belangrike skakel in die ketting vir entstowwe voorsiening in Suid-Afrika. Die feit dat daar ongeruimthede by hierdie instansie gevind is, wat het noodsaak om sy hoof te skors, is regtig baie, baie slegte nuus, en gelukkig is dit ook net 'n geval van daar word gekyk na die beweringe. Ons hoop alles is nie die waarheid wat teen hom beweer word nie. Bly ingeskakel, want net hierna is dit tyd vir Huis en Haard. Ons het vanoggend 'n propvol program met gesprekke oor wynverkope onder baie ongunstige marktoestande, die belangrike rol van IPAC, die vereistes vervestiging van nuwe boere in landbou en wanneer om die leisels oor te gee in familiebesighede. Bly ingeskakel vir die baie insiggewende bydraes deur ons gaste. Na die volgende stukkie musiek is ek terug met Huis en Haard. Jy luister na Landbou Landskap en hier op Huis en Hart is ons eerste gas vanmôre, meneer Kwagga Belcher. Goeiemôre Kwagga.
Goeiemôre Willem.
Nou Kwagga is die uitvoerende hoof van The Wine Farmer. Kwagga, vertel ons bietjie, waar kom die Wine Farmer vandaan? Wat is sy doel en funksie?
Ons sê Willem, baie dankie. Ons was so 9 boere wat by mekaar gekom het, saam met die organisasie SAAI, in die grendeltydperk van 2020, waar ons gesien het, daar is baie groot behoefte vir online, vir die online winkel vir familiewyne, en ook vir bemarking in die platteland. So basis wat ons toe gedoen het, ons is 9 boere wat toe besluit het uit 'n klomp verskillende wynareas in Suid-Afrika, laat ons hierdie initiatief saam saai gaan aanpak en ons het om begin, ons het om geloods hier einde Oktober in 2020 en ja, ons is al sterk aan die gang, ons het 'n kwartaal na ons stichting het ons nog 11 plase bygevoeg, so huidiglik staan ons op 20 plase uit 14 wynstreke reg oor die Kaap.
Kwagga, en uitsluitlik om eintlik so half self betrokke te raak by die bemarkingslyn, is dit reg, verstaan ek jou reg?
Ja, definitief ook in die bemarkingslyn, waar ons nou 'n groter groep ouens by mekaar is, kan ons nou na die buite, jy weet die buitewyke van die plattelands areas waar 'n ouse verkoopsverteenwoordigers nie normaalweg uitkom nie. Kan ons nou op fokus en ja, basis is dit vir ons net so groot bemarkingsveld tog. En ons sal nou sê die webwinkel is amper soos ons basis waar vandaan ons werk en dan ons woon 'n paar klein wynfeeste en daai klas van goede by wat 'n ou nie normaalweg as 'n plaas alleen sou bywoon nie.
Ek het ook verneem dat julle redelik gereeld wynproe aande, het lyk my reg deur die land, ek het gedog dis eers net die Wes-Kaap, maar nou het ek al ook gehoor van sulke geleenthede elders in die land en meer in die noorde, is dit reg?
Dis 100% reg, so wat ons gewoonlik doen is, as ons 'n wynskou, soos ons het nou in April maand, het ons die eerste van sy bietjie wynfees wat in Warmbad aangebied was het ons gaan bywoon en somme op die toer wat ons opbeweeg het daai kant toe 'n hele week daar gebly en na plekke soos Valwater, Nylstroom en 'n paar omliggende gebiede het ons so in 7 dae elke dag 'n verskillende wynproe aangebied, ook in verskillende streke.
Kwagga, as daar nou mense luister en hulle wil self of weet van hulle familie en vriende elders wat sulke wynproe geleenthede sou wou aanbied, hoe gaan hulle te werk?
Wel, ou kan net na die webwinkel toe gaan. Dit is diewynboer.co.za of ook die Engelse skakel thewinefarmer.co.za. En jy kan met ons kontak maak direk van die webtuiste af wat 'n e-pos na ons toe sal stuur. En wat ons doen, hoe kan ek dit nou sê, as ek die Engelse woord mag gebruik, ons custom 'n wynproef vir 'n persoon as hy vir ons sê, hierdie is die begroting wat ons het. Hierdie is ons behoefte, dan kan ons volgens dit werk en 'n wynproef gaan aanbied by het sy is dit 'n gasthuis of 'n funksie of 'n saal of 'n gasteplaas of selfs by 'n persoon se huis. As dit 'n groepie vriende is of dit 'n wynklap is of dit 'n fondsinsameling is, het sy is dit vir die kerkie, skool of die boerevereniging, dan kan ons dit custom presies soos hulle dit soek en basiese kwotasie gee en ons gebruik ook daai tipe geleenthede om ook 'n bietjie wynverkope te doen.
Kwagga, baie dankie vir jou tyd vanmôre dat jy met ons gesels het en baie dankie vir die inligting wat jy gegee het. Ek hoop regtig die mense val jou toe met versoeke. 'n Baie geseënde dag vir jou verder.
Willem, vir julle ook baie dankie. Groete.
Dankie Kwagga. Bly ingeskakel, net hierna gesels ons met meneer François Nouls, die hoofuitvoerende beampte van APEC. Jy luister na Landbou Landskap, Huis en Hart, en ons, soos beloof, gesels ons met meneer François Nouls, hy is die hoofuitvoerende beampte van APEC. Goeiemôre François.
Goeiedag Willem, baie dankie vir so 'n geleentheid om met jou en jou luisteraars te gesels.
François, waarvoor staan die afkorting APAC?
Willem, APEC is die akroniem vir Agricultural Produce Agents Council. In Afrikaans beteken dit die Landbouprodukte Agente Raad. En die bedryf is ons egter onbekend as APEC.
Wat is die rede vir die bestaan van APEC?
Ons rede is baie eenvoudig. Ons het 'n primêre fokus en dit is om die om met verantwoordelikheid die belang van die produsent in Suid-Afrika te beskerm. Dan het ons 'n sekondêre doelwit en dit is om die agente bedryf, die agente wat verantwoordelik is vir die kommersiële aktiwiteite van 'n boer, om dit te beskerm, uit te bou en te bevorder.
Met ander woorde, as ek jou reg verstaan, APEC is onverbonde tot enige van die ander rolspelers in die landbou en is eintlik 'n waghond oorsig tipe rol. Is dit reg?
Dis heeltemal korrek. Ons is onafhanklik, ons reguleer namens die industrie en ons fokus op die etiese werksomhede van al die rolspelers in hierdie waterketting. Dit is waarop ons fokus.
Is daar in julle rol enige voordeel vir die verbruiker van landbouprodukte?
Absoluut. In die waterketting is die verbruiker aan die aanvangkant en julle op die einde. En in hierdie ketting moet ons seker maak dat die werksaamhede eties is, dat die landbouprodukagente korrek optree en dat hulle dan ook die produk waarmee hulle werk, dis nou lewerhawe en varsprodukte, dat dit 'n ongelooflike goeie gehalte en in 'n goeie formaat by die produsent sal uitkom. So, ek dink ons verskaf daar versekering aan die produsent, ons kyk na hulle en dit is deel van ons werk wat ons met passie doen.
Is dit reg om te sê, APEC is nie gelokaliseerd nie, dis nie met ander woorde net in die Weskaap waar daar nou groot klem op uitvoerprodukte en dies meer is nie. Julle is eintlik in die hele waardeketting sover dit bemarking van landbouprodukte aangaan, is julle betrokke, is dit so reg so?
Willem, dis inderdaad so. Ons reis die hele land vol, ons is oral betrokke waar ons in ons opinie waarde kan toevoeg vir die boer, die verbruiker en elke rolspeler in hierdie pragtige waardeketting. So dit verg 'n bietjie moeite, tyd. Ons is baie besig, maar ons doen dit met groot oorgawe.
En APEC se bestaan word onder lê deur wetgewing, is dit reg?
Dis korrek. Ons mandaat is wet 12 van 1992 en ek glo ons sal in die toekoms baie daaroor gesels.
François, ek is bly jy verwys daarna in jou bereidwilligheid om met ons daaroor te gesels, want ek dink die onderwerp leen om daartoe dat ons die verbruiker baie meer inligting kan gee, so ook vir die boer. Ek het agtergekom dat baie boere is wel bekend met APEC, maar daar is ook boere wat nie heeltemal weet wat APEC doen nie. En daarom gaan ons werk aan 'n reeks oor APEC, julle werksaamhede en dies meer. En baie dankie dat jy ingestem het dat ons dit in die toekoms sal kan uitsaai. Maar vir vandag sê ek vir jou verskriklik baie dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te gesels. En ek sien uit na die gesprekke vorentoe om die reeks saam te stel.
Willem, ek wil vir jou net dankie sê en dan baie pertinent vir ons boere. Die werk wat hulle doen is ongelooflik en ons as APEC waardeer dit uit ons harte uit. Ons werk ons vingers stomp vir hulle en ons sal alles doen wat nodig is om hierdie bedryf in die regte etiese manier te hanteer en te bestuur.
Dit was meneer François Nouls van APEC en bly ingeskakel, net hierna gaan ons aan met Huis en Hart en ek gesels met meneer Dirk Hanekom van Agri All Africa. Jy luister na Huis en Hart en vir ons gesprek met meneer Dirk Hanekom, die hoofuitvoerende beampte van Agri All Africa, het ons vir jou een vraag vanmôre, Dirk, en dit is, wat is die belangrikste vereistes om suksesvol swart kommersiële boere in Suid-Afrika, Afrika te vestig?
Môre Willem, en ook goeiemôre aan die luisteraars. Willem, is 'n kritieke vraag. Die vraag wat jy stel, is eintlik die wese van om 'n langtermyn kaartjie in landbou uit te hou. Die enkel belangrikste aspek wat ek sou sê is, en dis ons persoonlike sienswyse, is om die geloof te hê dit kan maak werk. Daarvoor hou ons aan die Skepper vas, maar daarvoor moet ons uitstekende projekbeplanning doen. Net soos wat ons dit doen in Suid-Afrika. Dit beteken dat jou omgewingsstudies, jou water, jou grond, jou markte, jou infrastruktuur, al die aspekte is net so belangrik wanneer jy vorentoe gaan. En die aspek wat ons gevind het in Afrika is om 'n model vir hulle te gee. 'n Model van mense wat dit reeds 'n klomp keer gedoen het. Daarvoor maak ons baie staat op die Suid-Afrikaanse boere wat op hierdie stadium so wat waarvan ons weet in 45 van die 55 lande in Afrika ontplooi is waar hulle die model kommersiële plaasvorm en dan die swart boere rondom hulle met 'n koöperatiewe model intrek dat hulle presies kan sien hoe dit gedoen moet word en dan saam groei en dan deur middel van kennisoordrag, tegnologieoordrag en kundigheid te vestig sodat hulle so vinnig soos wat die groeiprosesse toelaat hulle eie plase kan bestuur as volwaardige vennote en ook dan onafhanklik te gaan as hulle sou verkies. Ek sou sê dis die eerste en belangrikste aspek om dit met daai benadering te doen.
Jy het nou baie twee belangrike goed genoem. Daar moet deeglike beplanning wees en in die tweede plek 'n model. En ek wil vir jou net oor die model 'n bietjie vra. Dit klink vir my die belangrikste van 'n model is, dit moet herhaalbaar wees.
Die aspek wat jy daar aanspreek is werklik waar so. Die herhaalbaarheid vat nie die feit dat jy in elke boerdery elke slag leer nie. Ek dink as mens die leer 'n boer die student gedeelte uit sy mondering uithaal, dan is hy gedoem tot mislukking. Mens leer aanhoudend iets by en die model verbeter homself soos hy toegepas word. Maar jy is 100% reg. Ons het nie meer die luxe in Afrika om goed 1-1 te doen nie. Dit moet herhaalbaar wees en dit moet gelyktydig op verskillende plekke ontplooi kan word vir ons om aan die voedselvrees te staan as onderwerp is te kan voldoen. Dit is 'n kritieke ding, maar hy bly groei, want dit is 'n dinamiese proses.
Ons sal in die toekoms baie graag weer met jou wil gesels, Dirk, want ek dink, as jy net dink aan die seleksiekriteria vir suksesvolle mentorboere, want 'n model wat nie 'n goeie mentorskap aan hom gekoppel het nie, is meeste van die tyd ook gedoem, en ek dink ek en jy sal in die nabye toekoms 'n bietjie oor daai aspek moet gesels, want daar's twee goed. Hoe kies jy die deelnemers aan so 'n projek? En hoe kies jy die mentors wat met daai mense moet werk?
Willem, 100%. Ek is enige tyd welkom, dat jy kan skakel. Dis 'n baie interessante onderwerp. Mense vra my, dis een van die goed wat dinamies gegroei het waar ons agtergekom het. Ons kan nie net enige akkommodeer nie. Die mense moet 'n bepaalde mondering hê. Ons in eerste daarvan is 'n liefde vir hierdie kontinent, respek vir die kulture waarmee jy werk. As jy ongeduldig raak, wat in die neiging of in die nering van 'n boer is, want die mense oes te wag nie. Jy wil graag in die grond kom en jy laat daai aspek val wat die protokolle op die grond in gevaar stel, dan gaan jy nie vorder nie. So die keuse van die boer wat die anker moet vorm is krities belangrik.
Dirk, verskriklik baie dankie vir jou tyd vanmôre. Ons waardeer dit werklik en bly ingeskakel, want net hierna gesels ek verder met meneer Andre Diedericks oor wanneer die leisels in familiebesighede oorgegee behoort te word. Ons gesels met Andre Diedericks oor familieboerderye en Andre vanmôre die baie belangrike vraag: hoe besluit mens wanneer is dit 'n goeie tyd om die leisels van 'n familieonderneming of boerdery aan die volgende geslag oor te gee?
Dis 'n uiters belangrike vraag wat jy vra, want ek dink dis iets waarmee baie familieboerderye stoei. Ek gaan dit opbreek en ek gaan vir julle verduidelik wat is die beste praktyk om hier goed gedoen word. Daar is eintlik 3 prosesse betrokke. Ons noem dit vooropvolging, tydensopvolging en naopvolging. Kom ek verduidelik. Jou vooropvolging dinge gaan oor die identifiseer van potensiële opvolgers wat die vermoë en die bereidwilligheid sal hê om die leiers oor te neem. Baie belangrik dat hulle geïdentifiseer moet word, soms is dit net een, baie keer is dit meer as een. Wees hulle, want terselfde tyd moet jy gaan bepaal, soos ons in enige onderneming doen, wat se gapings is daar wat daai persoon of persone met aanleer ongereed te kan word om te kan oorneem. So, identifiseer jou opvolger en maak seker hy word voorberei en opgelei om te kan oorneem. Dan kom jy nou uiteindelik by die opvolgingsproses, die datum van een opvolgers nou fysisch oorgaan. Nou, hier is ons praktijk in die wereld dat ons kan wat baie goed werk. Ons praat van, ek het voorheen genoemd van haar adviesraad. As jy kon sê bijvoorbeeld, jy het een directie, en jy het een buiten die directeur op jou directie, en al die goed is in plek, wat normaal weg gebeur. Wanneer kinders weg is om die leisels oor te neem, dan verander die rol van bestaande eienaar bestuur, sê nou maar die pa. En dat hy op die adviesraad gaan dien, kan hy nie uitvoerende hoedanigheid. Dis die beste praktijk in die wereld. Vat Congo Gumi bijvoorbeeld, die huise van meneer en meneer in die wereld, op 578 al op, die Japanese tempelbouwer. Hulle is in die 51ste generatie. Wat hulle doen, is elke keer wanneer die nieuwe, noem het nou maar CEO oorneem, dan word die bestaande serie ou die voorzitter van die directie. En dan nie uitvoerende hoedanigheid. Hoekom is dit belangrijk? Want dit sluit aan bij die na-opvolgingsproces. Dit is baie belangrijk dat die ou nie die vaardigheid van die mense, die paren wat die jare daar was, nou is eerlijk net hier afsluit, waaraan het verder voortgaat. Ja. Dit is my groot gevaar. Ek en so, ou wil die persoon betrokken hou na die tijd ook, as daar dringende vraag is of daar klankwoord nodig is, dan hy persoon nog steeds beskikbaar is. So, ek glo nie in hierdie ding van, die pa stap net uit en hy gaan twee af by die plek en die kinders moet nog aan elkaar en dit is nie een goeie idee. Daar hebben we nog altijd een mate en een beste manier om dit te doen is bly op die directie, bly selfs voorzitter van die directie. Maar doen dit in die nie uitvoerende danigheid so die kinders die verantwoordelijkheid van die proces kan begin verstaan en begin bedrijf. So, om jou vraag in korte antwoord is dat dit is een geleidelijke proces, maar daar is vooropvolging, tijdensopvolging en naopvolgingsproces wat een plek moet wees, dan gaan jy volhoudbaarheid verseker.
Ja, André, hierdie gladde oorgang, soos jy dit nou beskryf het, is so belangrik, dat die beste voorbeeld van hoe belangrik dit is, is in boerderye waar die pa skielik wegval en skielik moet die kroonprins, wat op daai stadium nog nie eens baie mooi geïdentificeer is nie, moet nou oorvat.
Ja.
En die legio van probleme wat een mens sien, daaruit voortspruit is, eintlik jy gun dit vir niemand nie. Vooral, die man wat ontslaap het, sy vrou, as sy in die boerdery dan nou nog ook versorg moet word. Jo, dit is nachtmerries.
Ja, ek het die ding in die taal belewe, toe as jy vraag nie opvolg kan, die eerste vraag wat jy vraag, is daar opvolg. Die volgende vraag wat jy vraag, wat gebeur as die bestaande bestuur vandag wegval?
Ja.
Wie gaan oorneem? Toe sit in die plaas, is daar 10-jarige seun, en dit sê die pa, maar dan moet die ma oorneem. Die ma aan die ander kant van die tafel sê vir my, jy sit of in jou kop af, hoe moet ek die boerdery maak?
Emotioneel is hy net nie reg.
Die vastgevat, exact. Ons het daar op die staan en 'n persoon gaan identificeer van buiten af, oor die plaas van die stier, toe die seun geweet is om dit oor te neem. Die persoon moet geïdentificeer word, en met hom onderhandel word, en sy naam met hom gesit word, en met wat gebeur.
Absoluut.
Die pa kom sê voortydig wegval.
Absoluut. André, vreeslik baie dankie. Ek waardeer regtig waar die insig wat jy met my en die luisteraars deel. Waardeer.
Dis regtig 'n plesier.
Jy luister na Landbou Landskap en dit het nou tyd geword vir ons weeklikse stories van hoop. Ons sit vanmôre die gesprek met meneer Philip Geldenhuys voor. Hy het verlede week met ons gesels oor die Kairos gevangenisbediening. Goeiemôre Philip.
Goeiemôre Willem.
Philip, ek sal baie graag wil hê jy moet meer uitbrei vandag oor die program wat jy in die tronk self met gevangenis deurwerk.
Willem, ja, ook morgen aan die luisteraars. Man, ons het eindelijk twee programme wat ons binnen in die gevangenis doen. Die een is waar ons met volwassen mans of vrouwens binnen in die gevangenis werk. En dan is ook een wat ons in die jeugcentrums doen, wat ons die TORCH program noem. Nou, die jeug is gewoonlik tussen 18 en 25 jaar oud, maar dit is een evens anders program, want na die naweek wat ons in die tronk is, het ons nog vir 13 sessies daarna, het ons wat ons een mentorskap met die manne in die gevangenis een op een het. So vir elke gevangene is daar een mentor wat 13 weke na die naweek inkom, om met hulle die pad te stap. Maar volgend gaan ek bykie vir jou meer met jou deel oor die Inside program wat meer oor die volwassenes gaan. Dis basis een 4-dag uitdruk en dit word jaarliks, een keer een jaar word so naweek gehou, gewoonlik het in die einde van die jaar, en die manne het nou al reeds begin met hulle opleiding, nie soseer opleiding, maar meer spanbou, wat hulle as een eenheid kan gebond raak en deel van mekaar raak. En so die jaarlikse Kairos uitdruk wat nou 4 dae is, word die Christen vrywilligers aangebied volgens een goed ontwikkelde program. Die jaarlikse uitdruk begin gewoonlik op 'n donderdagmiddag en eindig die sondagmiddag. Ons glo ook dat hierdie naweek God se spesiale tyd vir elke gevangene in die gevangenis is. Gedurende die uitdruk word verskillende onderwerpe behandel, onder andere die onderwerp keuses, wat gewoonlik die heel eerste onderwerp is. En dit is dan ook tydens hierdie besprekings dat 'n mens agterkom dat baie van die gevangenes nog van hulle kinderdae omstandighede tot in hulle volwasse lewe nooit regtig die geleentheid gehad het om regte keuses uit te oefen nie. Die Kairos program, uitdrukprogram, eindig op die Sondag met 'n afsluiting. Die vrye gemeenskappe buite die gevangenis word uitgenooi om die afsluiting by te woon en om na die positiewe getuienisse van die inwoners te kom luister. Die uitreik ver aansienlike logistieke voorbereiding wat nie sonder die Christen gemeenskapsgebed en ondersteuning kan plaasvind nie. Maandeliks hou ons reunies, gewoonlik na die uitreik word maandelikse reunies een saterdagoggend per maand in die gevangenis gehou om al die gevangenes wat Kairos uitreike in die verlede bygewoon het te bemoedig en geestelik te ondersteun. Kleingroepe tussen gevangenisse word ook gestig. Gewoonlik kom hulle Vrydag by mekaar en hulle bid in ondersteuningsgroepe vir mekaar. Korrektiewe dienste identifiseer vir ons 30 tot 60 gevangenes, hoofsaaklik bendelede en hulle leiers wat aan die 4-dag program mag deelneem. Gevangenisse wat langtermyn gevangenisse uitdien word ook uitgenooi om Kairos uitreike by te woon. Die Kairos span rig dan aan elkeen van hierdie gevangenisse persoonlike uitnodiging per brief om hom uit te nooi na die naweek. Die gevangenis word gewoonlik residence genoem om die klem van die gevangeniskap af te haal van die manne af. So, dis in kort wat ons doen, Willem. Ons soos ek sê, daar is verskillende praatjies deur die 4 dae, daar is baie musiek betrokke, en wat ook belangrik is, ons maak vir hulle kos aan die buitenkant, so hulle kry glad nie op die naweek gevangeniskos nie, daar is vrouwe aan die buitenkant wat vir hulle kos maak, en dis ook deel van wat ons noem agape liefde, want die kos word speciaal vir hulle gemaakt, en word met moeite vir hulle gemaakt. So ja, ons het al in die verlede gevind dat kos een geaarde gevangene tot op sy knieën kan doen. So, dit is al die klein goeikies, die liefde van Jesus wat ons invat, wat gewoonlik die manne, ja, as ek die woord uitbul kan gebruik, hulle ken nie dit nie, hulle weet nie van die soort van liefde nie. Maar, uit die aard van die saak kan ons niks invat nie, so al wat ons gereg kan invat, is die liefde van Jesus.
Philip, dit is goed om te hoor dat daar sulke bedienings in die wêreld waarin ons leef is. Daardie mense ken waarskynlik voordat jy die liefde van Jesus aan hulle bring, glad nie enige liefde nie. En dit maak al die verskil. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd vir vandag, maar ek gaan baie graag volgende week met jou verder wil gesels, dan kan ons 'n bietjie meer klem lê op hoe kan mense op watter manier betrokke raak by jou.
Sekerlik, Willem. Baie dankie vir jou tyd.
dis ons plesier. Bly ingeskakel, net hierna is ek weer terug.
En so het ons uurglas vanoggend weer eens leeggeloop. Ons uur van saamkuier is verby. Radio Kaapse Kansel nooi jou om volgende saterdag om 7 weer by ons aan te sluit vir nog 'n landbou landskap kuiertjie. Dit was vir my 'n voorreg om jou gasheer te kon wees. Die landbou landskap is 'n baie dinamiese omgewing. Dit is deurlopend aan die verander. Daar is altyd nuwighede om van kennis te dra. Dit is in landbou waar jy die woorde van Jesus dat 'n koringkorrel eers moet sterf voordat hy vrug kan dra. Eerstaans leer verstaan. Dit is my voorreg om daardie wêreld met jou te deel. Ek wens jou 'n besonderse dag verder toe en dankie dat jy saamgekuier het. Baie dankie aan Cape Pots varsprodukte mark wat landbou landskap moontlik maak. Onthou om met ons te gesels op WhatsApp en Telegram op die nommers of een nommer 081 729 1657 of per SMS op 37988. En moenie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie. Jou boodskap moet begin met die woord landbou. Tot ons weer saamkuier volgende saterdag om 7:00 hier by Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly gerus ingeskakel by Radio Kaapse Kansel vir ons volgende program wat net hierna begin. Wederom.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.